რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 9 საათია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღესდღეობით, გრძელდება ახალი ამბებით. ნიკო ნერგაძე მიკროფონთან.
ერთხელ მოგესალმებით. კანადის პრემიერ-მინისტრი სტივენ ჰარპერი აცხადებს, რომ მის ქვეყანას ვერასოდეს დააშინებენ. ამას თქვა მას შემდეგ, რაც შეერაღებული თავდასხმა მოხდა პარლამენტის მახლობლად ქვეყნის დედაქალაქ ოტავაში. კანადის პოლიციამ შენობაში მოკლა შეერაღებული პირი, რომელიც მანამდე პარლამენტის შენობის წინ ომის მემორიალთან კანადელ ჯარისკაცს ესროლა და დაჭრა. ეს მოხდა ერთი დღის შემდეგ, მას მერეც უცნობმა პირმა ავტომანქანით გადაუარა და მოკლა კანადელი ჯარისკაცი, სანამ ეს პოლიცია ესროლა და მოკლავდა. პოლიცია მოხდა ტერაქტი უწოდა. კანადის მთავრობამ უფრო ადრე გამოაცხადა, რომ ტერორისტული საფრთხის დონე დაბლიდან ასწია საშუალომდე უშიშროების სამსახურების ხელთ არსებული ინფორმაციის საფუძველზე, რომ გარკვეულ ჯგუფებს ან პირებს კანადაში აქვთ გეგმა და შესაძლებლობა ჩაიდინონ ტერორისტული აქტი. მექსიკის მთავრობამ გასაგანკარგულება დააპატიმრონ სამხრეთით მდებარე ქალაქ იგუალის მერი. იგუალაში გასულ თვეს 6 ადამიანი დაიღუპა და 53 სტუდენტი გაქრა პოლიციასთან შეტაკების შემდეგ. მექსიკის მთავარმა პროკურორმა განაცხადა, რომ მერმა ხოსე ლუის აბარკამ პოლიციური ოპერაციის ჩატარება ბრძანა, რათა შეეჩერებინა სტუდენტების მიერ მისი ცოლის ორგანიზებული ღონისძიების ჩაშლა. მერი და მისი ცოლი მიმალულები არიან, სტუდენტები ბოლოს მაშინ ნახეს, როდესაც პოლიცია მათ მანქანებში სვამდა. სამი თვის გოგონა დაიღუპა და 8 ადამიანი დაშავდა, როდესაც მანქანა ტრავაის გაჩერებას დაეჯახა იერუსალიმში. პოლიციის განცხადებით, მძღოლი პალესტინელი იყო. აღმოსავლეთ იერუსალიმიდან ეს პოლიციელებმა ესროლეს, როდესაც მიმოვა სტილობდა და მოგვიანებით სავარმაყოფოში გარდაიცვალა. პოლიციის განცხადებით, ეს ინციდენტი ტერორისტული შეტევა იყო, რადგან ეჭვმიტანილი მანამდე ისრაელის ციხეში სასჯელ სიხდიდა ტერორიზმისთვის. ადგილობრივი მედიის ცნობით, პოლიცია ეჭვმიტანილის ძმა დააკავა, დაღუპული გოგონა და მისი მშობლები ამერიკის შეერთებული შტატების მოქალაქეები არიან. ამერიკის პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ განაცხადა, რომ ფრთხილი ოპტიმიზმით უყურებს ამერიკაში ებოლასთან ბრძოლის პროგრესს. ამერიკაში სკრინინგის ახალი წესები შემოიღეს ებოლის შესაძლო გავრცელებასთან დაკავშირებით. ობამამ თქვა, რომ ამერიკაში ებოლით დაღუპული ერთი ადამიანის ნათესავებს საფრთხე არ ემუქრებათ. მისი მოთხოვნით, ლიბერიაში, ქვეყანაში, სადაც ებოლის გავრცელების მხრივ ყველაზე რთული ვითარებაა, ბოლო დროს მცირედი პროგრესი შეინიშნება. სულ ებოლისგან 4877 ადამიანია გარდაცვლილი. ადიგენის რაიონის სოფელ მოხეში მოხდა ინციდენტთან დაკავშირებით საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ განცხადება გაავრცელა, სადაც ნათქვამია, რომ იქ ერთ-ერთი შენობის აღდგენითი სამუშაოები იყო, როდესაც სახელმწიფო ტენდერში გამარჯვებული კომპანია ახორციელებდა. ადგილზე შეკრებილი ადგილობრივი მოსახლეობა ამ სამუშაოებს აპროტესტებდა და კომპანიას საქმიანობის განხორციელებაში ხელს უშლიდაო. სამცხე-ჯავახეთის მხარეში სახელმწიფო რწმუნებული აკაკი მაჭუტაძე აცხადებს, რომ სოფელ მოხეში მდებარე შენობა, რომელიც დაპირისპირების საგანი გახდა, მეჩეთი არასდროს ყოფილა და იქ ბიბლიოთეკამ გაკეთდება. მან თქვა, რომ შენობის დემონტაჟი არ ხდება და მისი სამშენებლო ნარჩენებისგან განწმენდარი მიმდინარეობს ახლა. კედლებს არავინ ეხება და ახალი სახურავით გადახურვა იგეგმება. თქვა გუბერნატორმა ამ ინციდენტთან დაკავშირებით, სახალხო დამცველი უშან ანუაშვილი ამბობს, რომ საკითხს შეისწავლის და დაკავებულ პირთა საქმეების სასამართლოში განხილვას მონიტორინგს გაუწევს. სახალხო დამცველის მიერ განცხადებაში ნათქვამია, რომ მედია საშუალებებით გავრცელებული ინფორმაციით აქ ყოფილი მეჩეთის დემონტაჟი მიმდინარეობდა. შენობა მუსლიმურ საბჭოთა პერიოდში ჩამოერთვა და მას შემდეგ წლებია ადგილობრივი მუსლიმი მოსახლეობა მის დაბრუნებას ითხოვსო. საქართველოს სახალხო დამცველისთვის ცნობილი გახდა, რომ მიმდინარე წელს ადიგენის მუნიციპალიტეტის გამგეობა მიიღო გადაწყვეტილება ამ შენობის კლუბად გადაკეთებასთან დაკავშირებით. თანათქმია სახალხო დამცველის მიერ გაკეთებულ განცხადებაში. პარლამენტარი თამარ კორძაია აცხადებს, რომ ერთმანეთის საპირწონედ მიუღებელია ესეთი ფაქტების მოყვანა, როცა პოლიციელი ოჯახური ძალადობის აღკვეთისას დაიჭრა და როცა თავად პოლიციელია. მოძალადეო მანეს ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის ხდომაზე გააკეთა ეს განცხადება, სადაც მსჯელობის საგანი იყო ქალთა წინააღმდეგ გამოვლენილი ძალადობა. ეს რაც შეეხება ახალ ამბებს, გავაგრძელებ თავადვე და გეტყვით დღეისთვის დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ ანონსებს გეტყვით. ქრონოლოგიურად მოუყვები და არა მნიშვნელობის მიხედვით. ნინო თუწინააღმდეგი არა ხარ 10 საათზე ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში სამეცნიერო კონფერენცია დაიწყება სათაურით გლობალიზაცია და სტატისტიკა. ამავე დროს საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილი ლიტვის რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა მინისტრს ლინას ლინკევიჩუს შეხვდება. ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოს საკონფერენციო დარბაზში წარმოადგენენ ანალიტიკურ დოკუმენტს უვიზო მიმოსვლა ევროპაში საქართველოს პერსპექტივა. ამავე დროს იქნება ახალი ბროშურის პრეზენტაცია, სადაც გვიხსნია როგორ უნდა მივიღოთ შენგენის ვიზა. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში კიდევ ერთი ფორუმი ტარდება, ამჯერად სხვა სათაურით საქართველოს მთავრობის მენეჯმენტის ხარისხი, საერთაშორისო შემაჯამებელი ექსპერტიზა, პრობლემები და გამოწვევები. ქართული ოცნების ცენტრალურ ოფისთან ჩატარდება თავისუფალი საქართველოს რეგიონული ორგანიზაციების წარმომადგენლების საპროტესტო აქცია. სპორტის და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროს საკონფერენციო დარბაზში ეროვნული ინტერნეტის განვითარების ასოციაციის მიერ შექმნილ ვებგვერდების პრეზენტაცია ჩატარდება. დღეს ჯაზ ფესტივალი იხსნება პირველ კონცერტს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის მინისტრი მიხეილ გიორგაძეც დაესწრება და ბოლოს ბრიტანეთის საელჩოში ღონისძიება ჩატარდება, სადაც დაესწრებიან მთელი რიგი მაღალჩინოსნებისა, მათ შორის ბრისტოლის მერი ალსტერ ვატსონი, თბილისის მერი დავით ნარმანია და ბრიტანეთის და თბილისის თვითმმართველობის და ბიზნესის წარმომადგენლები.
დიდი მადლობა ნიკო ნერგაძემ გაგვაცნო ახალი ამბები და დღეს დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ ინფორმაცია. ახლა ჩვენი დარჩენილი თემების შესახებ. სულ ცოტა ხანში შემოგთავაზებთ სიუჟეტს და მოგითხრობთ ახალი უწყებათა შორის ჯგუფის შექმნის შესახებ, რომელიც მთავარი ამოცანა ოჯახური ძალადობის და ზოგადად ძალადობის პრევენცია იქნება. პირველი სხდომა ამ ჯგუფმა გუშინ ჩაატარა. რაც შეეხება ამბებს რეგიონებიდან, აჭარიდან გვექნება სიუჟეტი, რომელიც შეეხება იპოთეკით დაზარალებული ოჯახის პრობლემებს. ისინი ეს ოჯახის სამართალ დამცავებმა სახლიდან გამოასახლეს უკვე იძულებით, რასაც დაპირისპირება მოყოლია. ასევე ვილაპარაკებთ ერთ საინტერესო თემაზე, რამდენად სწორად არის დანომრილი, საინტერესო საკითხზე, დანომრილი თელავის ქუჩები, შესაძლებელია თელავის ქუჩების გადანომრის საკითხი დადგეს სულ მალე. რაც შეეხება ჩვენი გადაცემის სტუმარს, კაცემის ბოლოს შემოგვიერთდება ჩვენ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვთა კომიტეტის წარმომადგენელი მზია ქველაძე. ვილაპარაკებთ ამ ჯგუფის მოთხოვნაზე, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვთა მშობლების მოთხოვნებზე, რომლებიც გუშინ მათ წაუყენეს საქართველოს მთავრობას. პრემიერ-მინისტრის აქცია გაიმართა კანცელარიასთან და პეტიციის სახით დატოვეს ეს მოთხოვნები მათ კანცელარიაში. მზია ქველაძე იქნება ჩვენი სტუმარი, მასთან და თქვენთან ერთად ვილაპარაკებთ პრობლემაზე. 2988-327-ია ტელეფონის ნომერი, 2988-327, თქვენ შეგეძლებათ საუბარში მონაწილეობის მიღება. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის გადაწყვეტილებით შეიქმნა უწყებათა შორის ჯგუფი, კიდევ ერთი უწყებათა შორის ჯგუფი ოჯახური ძალადობის და ზოგადად ძალადობის პრევენციისთვის. ამ ჯგუფის პირველი სამუშაო შეხვედრა გუშინ გაიმართა. მის შემადგენლობაში შედიან იუსტიციის, შინაგან საქმეთა, ეკონომიკის, საშელახსრულების, ჯანდაცვისა და განათლების მინისტრები. მთავრობის კანცელარიის მე-12 სართულზე დღის 12 საათისთვის შეიკრიბა გუშინ ეს ჯგუფი. ამ შეხვედრას მოყვა ოჯახური ძალადობის თემაზე გაფართოებული საკომიტეტო მოსმენა, რომელიც ადამიანის უფლებათა დაცვის და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტთან არსებულ სამეცნიერო საკონსულტაციო საბჭოსთან ერთად შედგა. ნინო თარხნიშვილი უფრო მეტს გეტყვით გუშინ დალაბებზე.
უწყებათა შორის ჯგუფის შეხვედრა, რომელმაც ოჯახური ძალადობის პრევენციაზე უნდა იმუშაოს, დახურულ კარსმიხმა გაიმართა. ჟურნალისტებისათვის კარი მხოლოდ პრემიერ-მინისტრის მიმართვისას გაიღო. როგორც მან 9-წუთიანი სიტყვის დასაწყისში განაცხადა, ხელისუფლება ოჯახური ძალადობის პრევენციისათვის კომპლექსური ღონისძიებების დაგეგმვას აპირებს, რომელშიც მისი თქმით აქტიურად უნდა ჩაებას მთლიანად საზოგადოება და თან დაამატა, მხოლოდ თეატრალიზებული წარმოდგენებითა და ისტერიკით ამ პრობლემას ვერ მოაგვარებთო. ირაკლი ღარიბაშვილს მიაჩნია, რომ მსგავსი აქციებით მოსახლეობა კიდევ უფრო მეტად დაიძაბება. შეიძლება ითქვას, რომ პრემიერმა პირდაპირ გააკრიტიკა ამ დღეებში და საერთოდ უკანასკნელ პერიოდში გამართული ყველა ის აქცია, რომელიც ოჯახური ძალადობის წინააღმდეგ და სამართალდამცავების გააქტიურებისაკენ იყო მიმართული.
მე ძალიან მიყვრის ადამიანს, რომლებიც მხოლოდ და მხოლოდ ისტერიკით პასუხობენ პრობლემას. ამით მეგობრებო, პრობლემა არ მოგვარდება. საჭირო არის მიდგომა, თანამედროვე მუშაობა და კომპლექსური განზრახების გადარება.
რეალობა მოითხოვს აღინიშნოს, რომ ბოლო დღეებში და საერთოდ უკანასკნელ თვეებში ქალთა უფლებებზე მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ დაგეგმილი აქციებიც სწორედ იქითკენ იყო მიმართული, რომ ოჯახური ძალადობის პრევენცია პირველ რიგში სახელმწიფო სტრუქტურების, მათ შორის სამართალდამცავი თუ საგანმანათლებლო სტრუქტურების აქტიური ჩართულობით უნდა განხორციელებულიყო. თუმცა, როგორც ჩანს, ქმედითი შედეგი ვერ გამოიღო, მაგალითად შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლებსა და არასამთავრობო სექტორს შორის გამართულმა რამდენიმე შეხვედრამ, რომელიც ქალთა გახშირებული მკვლელობებისა და ოჯახური ძალადობის ფაქტების გამოვლენის შემდეგ ისევ და ისევ უფლებადამცველების აქტიურობითა და მოთხოვნით შედგა. პრემიერ-მინისტრმა 22 ოქტომბერს გამართულ შეხვედრაზე მიწვეულ მინისტრებს კონკრეტული მითითებები მისცა.
მე ვიცი, რომ იუსტიციის სამინისტრო მუშაობს ოჯახში ძალადობის საკითხებზე შექმნილი კომისიის შემადგენლობის შეცვლაზე და ვიცი, რომ რამდენიმე დღეში ეს პროცესი დასრულდება. ასევე მე მინდა ვთქვა შინაგან საქმეთა მინისტრს, რომ წარმოადგენს საზოგადოების სამშობლოზე გამოიტან ძალადობის პრევენციის საერთაშორისო სტრატეგია, მათ შორის იქნება ოჯახური ძალადობის წინააღმდეგ მიმართული კონცეფციაც. განათლების სამინისტროს როლი არის განსაკუთრებული. თამარ და მე მინდა მოგმართოთ თქვენ, ვიცი რომ თქვენ ამაზე უაქტიურად მუშაობთ, მათ შორის საგანმანათლებლო პროგრამების შემუშავება იქნება ეს თუ სპეციალური გაკვეთილები.
მთავრობის კანცელარიაში გამართულ შეხვედრას მოჰყვა საკომიტეტო გაფართოებული მოსმენა ოჯახური ძალადობის თემაზე, რომელიც ადამიანის უფლებათა დაცვისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტთან არსებულ სამეცნიერო საკონსულტაციო საბჭოსთან ერთად გამართა. მსხვერპლის საკმარისია საიმისოდ, რომ მოხდეს საზოგადოების ფართომასშტაბიანი კონსოლიდაცია. ასე დაიწყო თავისი სიტყვა კომიტეტის სხდომაზე პარლამენტის ვიცესპიკერმა, გენდერული თანასწორობის საბჭოს თავმჯდომარე მარინა კოპახიძე. ბრძოლა ოჯახური ძალადობის წინააღმდეგ ხდება ინტენსიური, განაცხადა კომიტეტის სხდომაზე იუსტიციის მინისტრმა თეა წულუკიანმა, რომელმაც პირველ რიგში ყურადღება გაამახვილა სტამბოლის კონვენციაზე. მან კონვენციას 2014 წლის ივნისში მოაწერა ხელი. შეგახსენებთ, სტამბოლის კონვენციის სახელით ცნობილი დოკუმენტი ითვალისწინებს ოჯახში ძალადობის წინააღმდეგ პრევენციული ღონისძიებების გატარებას, ამ მიმართულებით საკანონმდებლო ბაზის მოწესრიგებას, დასავლეთ ძალოვანი სტრუქტურების თანამშრომელთა მომზადებას. თეატრულგენის განცხადებით, კონვენციის რატიფიცირება რამდენიმე კვირაში მოხდება. იუსტიციის მინისტრმა ოჯახში ძალადობასთან ბრძოლაში სხვა უწყებებთან ერთად ეკლესიის ჩართულობასაც გაამახვილა ყურადღება.
რამდენიმე წინადადებიან ქადაგებაშიც კი გამთვიცნობიერებელმა ადამიანმა, ვინც მრევლის წევრია, არ გაიგოს ის, რასაც ეკლესია არამც და არამც არასდროს არ ქადაგებს, ეკლესია არ ქადაგებს ძალადობას, მით უმეტეს კაცისას ქალზე, ამიტომ ალბათ ჩვენ დაგვჭირდება ეკლესიასთან მუშაობა აგრეთვე.
იუსტიციის მინისტრმა კომიტეტის სხდომაზე კაცებს მიმართა.
სანამ ქართველი კაცები არ მოიღებთ ხმას, ნუ გაქვთ იმის ილუზია, რომ ქალები მარტო შეძლებენ მიხედონ საკუთარ პრობლემებს. აბსოლუტურად არ უნდა იწვევდეს არც ერთ კაცში სიმპათიას ის, რომ მოღალატა ცოლმა და რა ექნა და არტყამ და აბა რას უზამდა. ალბათ ქართველმა ქალებმა მოღალატე კაცების კვლა რომ დაიწყონ, ცუდად დამთავრდება ეს ამბავი. კაცის შემთხვევაში რა მოხდა მერეა, ქალის შემთხვევაში ეს ხშის შემთხვევაში მთავრდება სიკვდილით. აი ეს არის.
ოჯახური ძალადობის პრევენციაში განათლების სისტემის ჩართულობის მნიშვნელობაზე ისაუბრა განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის მოადგილე ლია გიგაურმა. საიდან მოდის ძალადობა? სწორედ ამ ფაქტორებზე უნდა გამახვილდეს ყურადღება პრობლემასთან ბრძოლისას, მიაჩნია ლია გიგაურს. მისივე სიტყვებით, ამ პროცესში აუცილებელია მასწავლებელთა აქტიური ჩართულობა და როგორც მათი, ისე მშობელთა ცნობიერების ამაღლება. ლია გიგაურის გამოსვლის შინაარს დაეთანხმა კომიტეტის სხდომაზე დეპუტატი თინა ხიდაშელი, მაგრამ ისიც დააყოლა, რომ ეს ყველაფერი გრძელვადიანი პერსპექტივაა. მას კი მიაჩნია, რომ რეაგირება დღეს არსებულ სიტუაციაზე მყისიერი უნდა იყოს. რაც შეეხება კანონის გამკაცრებას ოჯახური ძალადობის მიმართ, თინა ხიდაშელი ამბობს, რომ აუცილებელია გამონახულ იქნას ოქროს შუალედი, რათა შემდეგ პოლიციამ თავისი უფლებამოსილება არამართებულად არ გამოიყენოს.
თუ ამაზე ფიქს ვიწყებთ და მშენებლობას ვიწყებთ, მაშინ უნდა ვიყოთ შეთანხმებული. შეიძლება საკუთარ სამინისტროს და უნდა გქონდეს აბსოლუტური გარანტიები, რომ არ იქნება გამოყენებული სხვა მიზნებისთვის და მართლა არ მივართ იქამდე, სადაც ხშირად მივსურვებთ სამწუხაროდ ამ სახელმწიფოში კეთილი ზრახვებით. კარგი ამბებისთვის ვიღებდით ხოლმე კარგ კანონებს და მერე კარგ კანონებს ცუდი ზრახვებისთვის ვიყენებდით ხოლმე. ძალიან მნიშვნელოვანია ასევე პარლამენტმა ისაუბროს ამ თემაზე და მე დარწმუნებული ვარ, რომ მომავალკვირას სესიის დროს ამ საშუალებას ჩვენ გვექნება და პარლამენტი იქნება ადეკვატური თავის რეზოლუციაში განცხადებაში მიმართვაში. ძალიან არ მიყვარს ეს სიტყვა, მაგრამ დღეს ყველაზე სწორი ალბათ ნელოვანი ტოლერანტობა იქნება ასეთი დანაშაულების მიმართ გამოცხადებულ.
ახსენიშნავია ისიც, რომ დასასრულს უახლოვდება შინაგან საქმეთა სამინისტროს მუშაობა ძალადობის პრევენციის საერთო ეროვნულ სტრატეგიაზე, რომლის პრეზენტაციაც 24 ოქტომბერს გაიმართება. როგორც ხელისუფლების წარმომადგენლები განმარტავენ, ეს იქნება პირველადი სამუშაო დოკუმენტი, რომლის განხილვაში ჩაერთვებიან არასამთავრობო და საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლები, მათი რეკომენდაციები კი საბოლოო დოკუმენტში აისახება.
ნინო თარხნიშვილი მოგითხრობდათ ახალი უწყებათა შორისი ჯგუფის შექმნის შესახებ. ჯგუფი შეიქმნა ძალადობის, ოჯახური ძალადობის და ზოგადად ძალადობის პრევენციისთვის. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განმოგვიწევთ გადაცემას 9 საათი და 15 წუთია. ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით მიკროფონთან არის ნიკო ნერგაძე.
კანადის პრემიერ-მინისტრმა სტივენ ჰარპერმა განაცხადა, რომ მის ქვეყანას ვერასოდეს დააშინებენ. მან ეს განცხადება გააკეთა მას მიერ შეარაღებული თავდასხმა მოხდა პარლამენტის მახლობლად, ქვეყნის დედაქალაქ ოტავაში, კანადაში. კანადის პოლიციამ შენობაში მოკლა შეარაღებული პირი, რომელმაც მანამდე ომის მემორიალთან კანადელ ჯარისკაცს ესროლა და დაჯრა. მექსიკის მთავრობამ გასაგანკარგულება დააპატიმა, რომ სამხრეთით მდებარე ქალაქ იგუალას მერი იგუალაში გასულთეს 6 ადამიანი დაიღუპა და 53 სტუდენტი გაქრა პოლიციასთან შეტაკების შემდეგ. სამი თვის გოგონა დაიღუპა და 8 ადამიანი დაშავდა, როდესაც მანქანა ტრამვაის გაჩერებას დაეჯახა. იერუსალიმში პოლიციის განცხადებით მძღოლი პალესტინელი იყო და ეს იყო ტერორისტული შეტევა. ამერიკის პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ განაცხადა, რომ ფრთხილი ოპტიმიზმით უყურებს ამერიკაში ებოლასთან ბრძოლის პროგრესს. ამერიკაში სკრინინგის ახალი წესები შემოიღეს ებოლის შესაძლო გავრცელებასთან საბრძოლველად. საქართველოს სახალხო დამცველი უჩან ანუაშვილი სოფელ მონხეში სადავო შენობასთან დაკავშირებულ საკითხებს შეისწავლის და გუშინ დაკავებულ პირთა საქმეებს სასამართლოში განხილვის მონიტორინგს გაუწევს. არასამთავრობო ორგანიზაციებთან თანამშრომლობით გვინდა ოჯახში ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლის თვალსაზრისით ერთიანი პლატფორმა შევქმნა, თუ განაცხადა შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილემ ლევან იზორიამ.
ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები მოკლედ. განმოგწევთ ჩვენს დილის გადაცემას. მიკროფონთან არის ნინო გელაშვილი. განმოგწევთ გადაცემას. აჭარიდან მიღებული ერთი ამბით, იქ იპოთეკით დაზარალებული ერთი ოჯახი სახლიდან იძულებით გამოიყვანეს სამართალდამცავებმა. უსტიანების ოჯახი გახლავთ ეს და პირისპირება მოყვა ამ ამბავს. პრობლემაზე ბაჩო გურაბანიძე მოგვითხრობს ახლა.
ბათუმში ლერმონტოვის 8 ნომერში გარიკ უსტიანის 5-წლიანი ოჯახი წლებია ცხოვრობს. ოჯახის უფროსმა იპოთეკური სესხი 2011 წელს კერძო პირისგან აიღო, თანხის დაბრუნება კი ვეღარ შეძლო. ოჯახის დიასახლისის ცნობით ბინის იპოთეკი დატვირთა და მაღაზიის შეძენა მას ერთ-ერთმა თანამდებობის პირმა აიძულა. ლერმონტოვის 8 ნომერში იმყოფებოდნენ არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლებიც. მათი თქმით, სამართალდამცველებმა ბინის დაცლა ყოველგვარი წინასწარი გაფრთხილების გარეშე დაიწყეს.
რადგან ამ საქმის იპოთეკაში ჩადება მოხდა სახელმწიფოს მხრიდან, ეს იყო ძალიან ხმამაღლა გაბასახელებს სერგო გიორგაძეს საფინანსო მინისტრის უფროსის მხრიდან იყო, რომელმა დამაძალა ეს ამის გაკეთება. კაცმა მომცა ხელზე 35000 დოლარი და 24000 დოლარი გადახდილი გვაქვს და ხოს 49000 დოლარი. რომ იყო იქნება დღეს გამოსახლება, არანაირ დათმილება არ მივიღია. დილას მოვიდა 20-30 პოლიციელი და იწყინ ბინის დაცლა.
15-ში გამოსახლება იყო, მთავრობა ვითომ გადაუდო და დღეს დილას დილიანა დაასვენ თავზე გაფრთხილების გარეშე. რომ გასახლებ თუ არ გასახლებ.
გამოსახლების პროცესი რამდენიმე საათის განმავლობაში ხმაურის ფონზე მიმდინარეობდა. ოჯახის ახლობლები, მეზობლები და იპოთეკური დავალიანების მქონე მოქალაქეები სამართალდამცველებს ოჯახის გამოსახლების საშუალებას არაძლევდნენ, რასაც ადგილობრივებსა და პოლიციის თანამშრომლებს შორის სიტყვიერი და ფიზიკური დაპირისპირება მოყვა. სესხით დაზარალებულები ამბობენ, რომ უსტიანების ბინა ვინმე ვახტანგ გლეშკაშვილმა შეიძინა, რომლის ბალანსზე კიდევ 59 ბინა ირიცხება.
ეს ბინა აიღო არის ლეშკაშელი გვარად. ამის გარდა აქვს 59 ბინა. ამ ადამიანიდან აქვს 24000 დოლარი პროცენტი წაღებული. ეს სწოვდა რომ როგორმე გამიჩერდი რომ რა იქნება მე გავყიდო კიდე ეს ჩვენი ბინა და როგორმე დაგიფარო, მაგრამ ამ ადამიანს ისეთი პრობლემა გია.
59 სახლიო ეკნება მე ვახშეს. შეიძლება რომ ერთადერთი საცხოვრებლიდან თავრობამ გარეთ გამოიყვანოს ადამიანი? ამოიღეთ საჯარო რეესტრიდან და ნახეთ ავტატის სახელი და გვარი. 59 სახლი. აგენ ნახე. მე ქსურია როგორ ქუჩაში ასახლებენ. ამას ქვია სამართალი.
აჯარის მთავრობის თავმჯდომარემ აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით კომენტარი გააკეთა და განაცხადა, რომ თანხის მოცულობიდან გამომდინარე ბათუმში იპოტეკით დაზარალებული პირების დახმარებას მთავრობა ვერ შეძლებს და მათ არც მსგავსი დაპირება გაუციათ. ხავაძის განმარტებით მთავრობა მედიატორის ფუნქციის შესრულებას და აღსრულების ეროვნულ ბიუროსთან რეკომენდაციის გაწევა შეეცდება.
თითოეულთან დაკავშირებით შევეცდებით გაუწიოთ რეკომენდაცია თუ ასე ვთქვათ მედიატორის როლი გაუწიოთ აღსრულების ეროვნულ ბიუროსთან და თუ შესაძლებელია ეს და დრო და კანონი ამის საშუალებას მოგცემს, გულისხმობ იმ პერიოდს და დროს, რაც ეროვნულ ბიუროს აქვს, მაქსიმალურად შევეცადოთ საკითხის მშვიდობიანი გზით გადაწყვეტა.
ბინის ყოფილი მეპატრონე გამოსახლების დროს შექმნილი დაპირისპირების გამო პოლიციის განყოფილებაში გადაიყვანეს.
ბაჭო გურაბანიძე მოგვითხრა და ბათუმიდან ერთ-ერთი ოჯახის ამბავზე, ოჯახი იპოტეკით არის დაზარალებული და ეს ოჯახი იძულებით გამოასახლეს სამართალდამცავებმა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განმაგრძობთ გადაცემას.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგვივიზავნეთ მოკლედ ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
9:24 თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. განვაგრძობ გადაცემას ერთი საინტერესო ამბით. Radio Heretis korespondenti დაინტერესდა რამდენად სწორად არის დანომრილი თელავის ქუჩები. როგორც ირკვევა, ქალაქის ტერიტორიაზე ნუმერაცია თავის დროზე საერთაშორისო სტანდარტის საპირისპიროდ მოხდა. აქედან გამომდინარე, სტანდარტის დარღვევით მოხდა, აქედან გამომდინარე შესაძლოა უახლოეს მომავალში დღის წესრიგში დადგეს თელავის ქუჩების გადანომრის საკითხი. გიორგი ალადაშვილის სიუჟეტი მოისმინეთ ამ თემაზე.
როგორც თვითმართველი ქალაქის თელავის საგრებულოს თავმჯდომარე ამბობს, ქუჩები აღმოსავლეთით ლუწი რიცხვებით, დასავლეთით კი კენტი რიცხვებით უნდა იყოს დანომრილი. როგორც გაირკვა, თელავში ეს პირიქით არის.
რაც ეხება იმას, რა პრობლემა შეიძლება შექმნას ამან, სავარაუდოდ ალბათ მომავალში ჩვენ როცა ნავიგაციის საერთაშორისო სისტემაში ჩავეთევით ქსელში, იქ შესაძლებელია ამან რაღაც ხარვეზე გამოიწვიოს და შეფერხება იყოს.
საკითხი პირველ რიგში პრობლემას უცხოელ ტურისტებს უქმნის, რადგან მათ დანიშნულების ადგილზე მისვლა უჭირთ. ადგილობრივები კი ამბობენ, რომ მათთვის ამ ფაქტს პრობლემა ჯერ არ შეუქმნია, თუმცა მოხარული იქნებიან, თუ ქალაქი ევროპული სტანდარტების მიხედვით დაინომრება. მათ საკუთარი პირობებიც აქვთ.
Ну, ეს მოითხოვს მე პასპორტების შეცვლას და იმას, აი ეს თუ ხარჯთან არის დაკავშირებული, ძნელი იქნება მოსახლეობისთვის, იცით? დედაქალაქში არის სრულიად სხვანაირად და ეს უნდა გადაინამოს რა საფუჭებს ეს?
Რა მნიშვნელობა აქვს? არ ვიცი. ხავი, ჩემი ვინა არის პირველი ნომერი და მინდა რომ მასე დაჩეს.
კი ბატონო, ნამდვილად აი ვფიქრდები, მე მგონი არა აქვს მაგას მნიშვნელობა, ეხლა ძალიან დიდად რა ვიცი. იმიტომ რომ როც გინდოდეს მოძებნა თქო უცხოთ ახალ ვერიპოვი ვერანაი ნომერს.
მე მაგათ ცხოვრობა ეხან სააკადეს მოედან ორში. რამ ვერ გავიგეთ საერთოდ რა ქუჩაა და რა არა. ხან ორია, ხან სამია, ხან ერთია. ვერაფერი ვერ გავიგეთ.
თელავში გეოგრაფიული ობიექტების სახელდების და ქუჩების, მოედნების, გამზირების, შესახვევების, ჩიხების, მრავალბინიანი სახლების, სადარბაზოების და ბინების ნუმერაციის საკითხზე თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომაზე იმსჯელეს. საკრებულოს წევრი ანზორ სულხანიშვილი ამბობს.
Ну, პრინციპში ეხლა რაც უკუღმაა, უნდა წარმოშებოდეს. Მაგრამ ახლა მე ვეღარ და 9 ნომერში ცხოვრობ და აღმოჩნდეს, რომ უნდა ვიცხოვრო ხვალიდან 10 ნომერში, უნდა დავარეგისტრირო თანხასთან არის დაკავშირებული. Ну, пирадობის მოწმობები და ასე შემდეგ. Я ვიცი, ალბათ ეს პრობლემა იქნება, თუ სხვა ესეთი ალფერი არსებით პრობლემა.
ნუმერაცია რომ პრობლემაა, ამას ეთანხმება თელავის მერი პლატონ კალმახელიძეც, თუმცა ამბობს, რომ თელავში უფრო მნიშვნელოვანი პრობლემებიც აწუხებს და უკეთესი იქნება, თუ თანხები სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი პრობლემების მოგვარებას მოხმარდება.
არსებული დამისამართება რაც არის ნუმერაცია გაკეთებულია გასული საუკუნის 30-იან წლებში. მე ვთვლი, რომ მოქალაქში ძალიან ბევრი ამაზე მნიშვნელოვანი გადასაწირები საკითხია, მაგალითად წყალმომარაგება, საზოგადოებრივი ტრანსპორტი, ქალაქის უფრო მეტად დასუფთავება, ბატონის ციხის ბილდაცია თელავის თეატრი, ის მრავალი დანაპირები რომელიც მე მივაჩი შემს თელაველებს, შესაბამისად ეს არ არის პირველ რიგში გადასაჭრელი საკითხი.
თელავი საქართველოში ერთადერთი ქალაქია, სადაც ქუჩები უკუღმა დანომრილი აღმოჩნდა. საკრებულოს სტომაზე ითქვა, რომ ამ პრობლემის მოგვარება შესაძლოა ევროკავშირთან დადებული ხელშეკრულების პირობებითაც მოუწიოთ. გიორგი ალადეშვილი, რადიო ჰერეთი.
რადიო თავისუფლების მიკროფონით მთელ საქართველოში.
ძალიან აღლებული ვარ, არ შეიძლება რა უკვე მეტის მოთმენა რა, ძინავს ხალხს.
რეგიონული პრობლემები და სიახლეები ჩვენი კორესპონდენტებისა და მათი რესპონდენტების თვალით.
ახლა ითხვის კაცი 51 რა არის ითხვის, მაგრამ არ არის ეს ასე.
როგორ მუშაობენ ადგილობრივი ჩინოვნიკები?
მაგი არ იყო ცუდი კაცი.
რას ვერ პატიობენ მათ რიგითი ადამიანები?
ახლა შეაფერი გაგედა, თავში მაგედა, თავჯილის.
საქართველოს რეგიონების ყოფაცხოვრების აშკარა და დაფარული პროცესები პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ ყოველ სამშაბათ საღამოს ეთერში.
რეკლამა აშვიცსა და ოქსე. პრემიერ ლიგა, ბუნდესლიგა, NBA, უიმბლდონი. თურია იყო გულგრილი. უყურეთ სოფლიოს სამყარო სპორტულ ჩემპიონატებს მხოლოდ სულტრის სპორტულ არხებზე და არსაც ხვალა. ყველაზე საინტერესო სამი კინო არხი ყველაზე პრეტენზიული კინომანებისთვის. ნებისმიერი ჟანრის ფილმი, ნონსტოპ კინო ქართული გახმოვანებით. მხოლოდ სულტ კინო არხებზე და ეს ყველაფერი არ არის. ჩაერთეთ აქციაში, მიიღეთ ერთი ნებისმიერი თემატური პაკეტი ერთი თვით საჩუქრად და უფასო ინსტალაცია. სულტ კინო 2100.
თქვენ უსმენთ რეკლამას აშვიცსა და ოქსე.
გაგცურთ რეკლამა აშვიცსა და 4-ზე. დარეგეთ 2 31 25 25.
თქვენ ისმენთ რადიო თავისუფლებას, დილის გადაცემას, დღეს დილით, რომელსაც უძღვებით ნიკო ნერგაძე და ნინო გელაშვილი. გეტყვით, რომ სულ ცოტა ხანში, რამდენიმე წუთში, ჩვენი სტუმარი იქნება მზია ქველაძე, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვთა კომიტეტის წარმომადგენელი. გუშინ აქცია გამართა ამ კომიტეტმა. მასთან და თქვენთან ერთად ვილაპარაკებთ მშობლების საწუხარზე. ახლა კი 10-ის ნახევარი შესრულდა საქართველოში და რადიო თავისუფლების დილის გადაცემაში ახალი ამბების დროა. ნიკო ნერგაძეს მოუსმინოთ.
კანადის პრემიერ-მინისტრმა სტივენ ჰარპერმა განაცხადა, რომ მის ქვეყანას ვერასოდეს დააშინებენ. მას თქვა მას შემდეგ, რაც შეარაღებული თავდასხმა მოხდა პარლამენტის მახლობლად ოტავაში. კანადის პოლიციამ შენობაში მოკლა შეიარაღებული პირი, რომელმაც მანამდე ომის მემორიალთან კანადელ ჯარისკაცს ესროლა და დაჭრა. მექსიკის მთავრობამ გასაგანკარგულება დააპატიმრა, რომ სამხრეთით მდებარე ქალაქ იგუალის მერი იგუალაში გასულთვეს 6 ადამიანი დაიღუპა და 53 სტუდენტი გაქრა პოლიციასთან შეტაკების შემდეგ. ამერიკის პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ განაცხადა, რომ ფრთხილი ოპტიმიზმით უყურებს ამერიკის შეერთებულ შტატებში ებოლასთან ბრძოლის პროგრესს. ადიგენის რაიონის სოფელ მოხეში მომხდარ ინციდენტთან დაკავშირებით საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გაავრცელა განცხადება, სადაც ნათქვამია, რომ ერთ-ერთი შენობის აღდგენითი სამუშაოები დაიწყო იქ, რომელსაც სახელმწიფო ტენდერში გამარჯვებული კომპანია ახორციელებდა. ადგილზე შეკრებილი ადგილობრივი მოსახლეობა ამ სამუშაოებს აპროტესტებდა და კომპანიას საქმიანობის განხორციელებაში ხელს უშლიდა. მომხდართან დაკავშირებით სამართალდამცველებმა 11 პირი ადმინისტრაციულ სამართალდაროვნებათა კოდექსის 166 და 173 მუხლებით დააკავეს. ეს არის ისტორიული მეჩეთი და არავითარ შემთხვევაში არ ვაპირებთ დავთმოთეს შენობა. ამის შესახებ ხულოს მუფტმა გურამ აბაშიძემ სამცხე-ჯავახეთის სამხარეოს მთავარი სამართლოს პოლიციის შენობასთან განაცხადა. სამცხე-ჯავახეთში სახელმწიფო რწმუნებული აკაკი მაჭუტაძე კი აცხადებს, რომ სოფელ მოხეში მდებარე შენობა, რომელიც დაპირისპირების საგანი გახდა, მეჩეთი არასოდეს ყოფილა და იქ ბიბლიოთეკა უნდა გაკეთდესო.
ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ამინდის პროგნოზს გთავაზობთ ახლა.
ტემპერატურა სულ უფრო და უფრო მცირდება. ამბროლაურში 11 გრადუსია გამოცხადებული, ბათუმში 15, გორში ნავარაუდევია 13 გრადუსი. ანალოგიური ამინდი იქნება სიღნაღში, მესტიაში კიდევ უფრო აცივდა პლუს 6 გრადუსია. ბაკურიანსა და გუდაურში პლუს 5, სინოპტიკოსთა თქმით თელავში 13, ოზურგეთში კი 15 გრადუსი იქნება. ზუგდიდსა და ქუთაისში ნავარაუდევია 14 გრადუსი, რუსთავსა და თბილისში კი 15.
მარიამ ცინდელიანმა შემოგთავაზა ამინდის პროგნოზი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ახლა სპორტის სიახლეები კვლავ ჩვენს ეთერში. ოთარ მაღლაკელიძე დაბრუნდა სტუდიაში. დილო მშვიდობის, ოთარ, კიდევ ერთხელ მოგესალმები გისმენთ.
დილო მშვიდობის. მადრიდის რეალმა და დორტმუნდის ბორუსია უეფას ჩემპიონთა ლიგის ჯგუფურ ეტაპზე ბორიგი გამარჯვებები მოიპოვეს და მიუნხენის ბაიერნის მსგავსად თავიანთ ჯგუფებს ხულათა მაქსიმუმით ლიდერობენ. ლიგის მოქმედმა ჩემპიონმა რეალმა გუშინ ლივერპულში ენფილდზე მასპინძლებს კრისტიანუ რონალდოს და გოლით და კარიმ ბენზემას დუბლით 3-0 მოუგო. სამეფო კლუბმა სამივე გოლი პირველსავე ტაიმში გაიტანა. ამავე ჯგუფში ბულგარეთის ლუდოგორეცმა შვეიცარიის ბაზელს 92-ე წუთზე გაუტანა და მინიმალური ანგარიშით იმარჯვა. ამრიგად ამიტურის შემდეგ რეალი 9 ქულით ლიდერობს. ლივერპულს, ლუდოგორეცსა და ბაზელს კი 3-3 ქულა აქვთ და დარჩენილ სამ ტურში პლეიოფში გამსვლელი მეორე საგზურის მოსაპოვებლად საინტერესო ბრძოლებს უნდა ველოდოთ. დორტმუნდის ბორუსიამ კი გუშინ სტამბოლში გაისერინა, გალათასარაის 4 უპასუხო გოლი გაუტანა. ეს დეჯგუფია, სადაც ასევე ლონდონის არსენალი და ბრიუსელის ანდერლეხტიც გამოდიან. გუშინ ისინი ბელგიაში დაუპირისპირდნენ ერთმანეთს და არსენალმა დრამატულ ბრძოლაში მოიგო. არსენ ვენგერის გაწვრთნილი გუნდი 99 წუთამდე მინიმალური ანგარიშით აგებდა, მაგრამ ორი გოლის გატანა და ლონდონში 3 ქულით დაბრუნება შეძლო. ამ ჯგუფში პირველ მეორე ადგილების ბედი ალბათ უკვე გადაწყვეტილია. ბორუსიას 9 ქულა აქვს, არსენალს 6, ხოლო გალათასარაისა და ანდერლეხტს მხოლოდ თითო ქულა აქვთ. გუშინდელი დღის მთავარი მოულოდნელობა კი საბერძნეთში დაფიქსირდა. და ოლიმპიაკოსმა იუვენტუსს 1-0 მოუგო და 6 ქულით ატლეტიკოსთან ერთად გაიდერდა მადრიდელებმა შვედეთის მალმიოს უმასპინძლეს და უგოლოდ დასრულებული პირველი ტაიმის შემდეგ 5-0 დაამარცხეს იუვენტუსი და მალმიო ლიდერებს 3-3 ქულით ჩამორჩებიან და ბოლოს C ჯგუფი სადაც ლევერკუზენის ბაიერი სანქტ-პეტერბურგის ზენიტს 2-0 დაუმასპინძლდა მონაკოსა და ლისაბონის ბენფიკას მატჩი კი 0-0 დასრულდა C ჯგუფს 6 ქულით ბაიერი ლიდერობს მონაკოს 5 ქულა აქვს ზენიტს 4 ხოლო ბენფიკას 1 გუშინვე რანგით მეორე საკლუბო ტურნირზე ევროპა ლიგაზეც გამართა ჯგუფური ეტაპის ერთი თამაში ვარშავის ლეგიამ ხარკოვის მეტალის სტუმრად მინიმალური ანგარიშით მოუგო დღეს ევროპა ლიგაზე 23 თამაში გამართება და სულ მოკლედ ქართულ სპორტზეც რუსთავში დუდულიანის მემორიალი მასპინძელთა გამარჯვებით დასრულდა საკალათბურთო კლუბმა რუსთავმა გუშინ დასკვნით შეხვედრაში უშუალო კონკურენტი საქართველოს ჩემპიონი დინამო 72-60 დაამარცხა და დადიანის სახელობის თასი მე-6-ედ მოიპოვა რუსთაველთაგან ყველაზე შედეგიანი ცენტრალური თავდამსხმელი აკაკი დვალიშვილი იყო რომელმაც 25 ქულა დააგროვა და ორმაგ დუბლამდე ერთი მოხსნა დააკლდა გუშინვე სოხუმმა ოლიმპი დაამარცხა და ანგარიში 83-79 და მესამე ადგილი დაიკავა საქართველოს 19 წლამდე მოკრივეთან ნაკრებმა კი ზაგრებში მიმდინარე ევროპის ჩემპიონატზე ორი მედალი უკვე გაინახა გუშინ მეოთხე ფინალური შეხვედრები გამართა რომლებშიც მონაწილეობა ქართული გუნდის სამმა წევრმა მიიღო და ორმა მათგანმა ლაშა გურულმა და გიორგი ხარაბაძემ ნახევარფინალის საგზური მოიპოვა რაც მინიმუმ ბრინჯაოს პრიზიორობას ნიშნავს 19 წლამდე და ევროპირველობაზე სულ 41 ქვეყნის 233 სპორტსმენი გამოდის საქართველოს ნაკრები კი ხორვატიაში 6 კაციანი შემადგენლობით ჩავიდა.
დიდი მადლობა ოთარ მაღალკელიძემ გაგვაცნო სპორტის სიახლეები ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 9:36 და ჩვენ განვაგრძობთ გადაცემას ჩვენი სტუმარი გახლავთ ქალბატონი მზია ქველაძე შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების შობელთა კომიტეტის წარმომადგენელი გახლავთ და დამფუძნებელიც ხო ქალბატონო მზია დილამშვიდობის
მოგესალმებით
და ჩვენ ვილაპარაკებთ გუშინ აქცია გამართა ამ ჯგუფმა მშობლებისა და დატოვეს პეტიცია საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სახელზე ამ პეტიციაზე და არამხოლოდ ამაზე ვილაპარაკებთ ჩვენ ქალბატონ მზიასთან ერთად ჩვენ ტელეფონის ნომერია 2988-327 თუ კი გექნებათ სურვილი დასვათ შეკითხვა ან გამოთქვათ მოსაზრება ამის საშუალება გექნებათ საუბრის განმავლობაში და ქალბატონ მზია მინდა დავიწყო რომ შევძლოთ ასე ვთქვა ჩავეტიოთ დროშიც თავად ამ მოთხოვნებით რომელსაც თქვენ უყენებთ საქართველოს ხელისუფლებას და ასევე მინდა თქვენი ასე ვთქვა თქვენი პირადი საწუხარიც გითხრათ.
მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. ესე იგი კომიტეტის მშობელთა კომიტეტის შექმნის იდეა ისეთ წამოვიდა იქიდან რომ არაერთ გზის მიმართვისა ცალკეული მშობლებისა იმიტომ რომ რატომ კაც ისე მოხდა წელს რომ ძალიან ბევრ რაღაცაში მთავრობამ არ გაგუწია თანაგრძნობა განსხვავებით გასული წლებისა და რაღაცა პროგრამები შეგვიმცირა უფრო მეტად და მტკივნეული გამოდგა ჩვენთვის როდესაც ერთ რამოდენიმე ის ცენტრი დაიხურა. ეს ძალიან რთული არის ოჯახს, როდესაც ასეთი კატეგორიის ბავშვი ყავს, ის ბავშვი რო დადის იმ დღის ცენტრში და ის ვერ ახერხებს, ყველა ბავშვს არ შეუძლია რომ იაროს სკოლაში თავისი ფიზიკური და გონებრივი მდგომარეობიდან გამომდინარე და ამიტომ ეს დღის ცენტრები ჩვენთვის არის აი მეორე ოჯახი. იმიტომ რომ ბავშვები იქიდან იქ იმყოფებიან 11 საათიდან 5 საათამდე და რატომღაც წამოვიდა ასეთი აზრი რომ რასაკეთებს ბენ მე აღარ მინდა ახლა იმ პიროვნებაზე გავჩერდე ვინც ეს იმას და რასაკეთებენ ეს ძალიან დიდი ბუდიში ძალიან ბევრ რაღაცას აკეთებენ ის ბავშვები იმ
ხელისუფლების წარმომადგენელი მან დასვა ასეთი
დიახ რომელიც დღეს უკვე აღარ არის თანამდებობაზე რასაკეთებ ძალიან ბევრ რამეს აკეთებენ ჯერ ელემენტარულად ის გადის სახლიდან არ არის ჩაკეტილი და იქ თავის მეგობრებს ხვდება ის მეგობრებს რომელსაც ესმის მის იმიტომ რომ თქვენ წარმოიდგინეთ 40% ეს გაეროს კლება ეს ჩვენი კლევა არ არის გაერო იცით რომ ბავშვთათვის უფლებებზე მუშაობს და რომ ესენი არიან ჩაკეტილები საზოგადოება არიღებს მათ და ძალიან გარიყულები არიან მე ისედაც თავიანთი დიაგნოზიდან გამომდინარე კიდე უფრო ჩაკეტილები რაღაცა ისეთები ხდებიან და უნდა გაგვიგოს და უნდა ესმოდეს ხალხს ჩვენი რომ არავის არ უნდა რომ ასეთი ძიმე კატეგორიის ოჯახის წევრი ყავდეს ყველას უნდა რომ იყოს ის ჯანმრთელი მიღებული საზოგადოებისთვის რომელ ოჯახს უხარია თქვენ ვერ წარმოიდგენთ რა შრომა იდება აი 10 ჯერ მეტი შრომა იდება დიაგნოზიდან გამომდინარე, რას აღარ აკეთებენ მშობლები შიშველი ხელებით, აი მარ სერიოზულად გეუბნებით. სახელმწიფომ თუ ცოტა მაინც არ გაგვიწია თანაგზნობა და თანადგომა და არ მოიფიქრა და არ გადადგა შემხოდრი ნაბიჯები და არ გაგვიკეთა ჩვენ რამე, აი ძალიან ბევრი მშობლები იცი, ოჯახები ინგრევა, ბევრი მამები გარდაიცვალნენ, დედებიც გარდაიცვალნენ, სხვადასხვა დაავადებები ნერვიულობის ნიადაგზე ემართებათ და აი რა ვიცი, მე ვფიქრობ რომ რაღაცა უნდა გაკეთდეს ჩვენთვის.
ძალიან კონკრეტულია ეს ჩამონათვალი ქალბატონ მზია, რასაც ითხოვთ ხელისუფლებისგან. შეეხება სახელმწიფო პროგრამების დაფინანსებას.
დაფინანსებას და
ასეთი ბავშვების
გაზრდას, იმიტომ რომ ძალიან ცოტა სახელმწიფო პროგრამები არის ამათთვის. ეს არ არის ის პროგრამა. აი ეს არის აი ზუსტად მიზერული რაღაც, აი სიმბოლური ხასიათი.
რა ტიპის პროგრამებია ახლა?
აი ახლა ჩვენ რომ
ფინანსდება რაოდენობის მიხედვით ასეთი ბავშვები.
ცერბრალ დამბლის მქონე ბავშვებისთვის მხოლოდ და მხოლოდ ფინანსდება სამკურნალო სარეაბილიტაციო ვარჯიშები, რომელსაც სახელმწიფო აფინანსებს, მაგრამ აქაც იცით რას ვაწყობებით, სიღარიბის ზღვართან არის ასოცირებული. აი ეს სიღარიბის ზღვარი დღიდან შემოღებსა, თქვენ ვერ წარმოიდგენთ რამდენად შეაფერხა და უკან დახია ოჯახების მდგომარეობა. ჩვენ თხოვთ, ვეხვეწებით, რომ იქნეს განცალკევებული და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვებს, ოჯახებს, ნუ მასკნია რა, ნუ ჩართავენ ამ პროგრამაში, იმიტომ რომ ჩვენთვის უნდა იყოს ცალკე. შენ სადაც ხარ სიღარიბის პროგრამას მიბმული, იქ უკვე შენ დამოკიდებული ხარ, თუ არ გექნება ის საჭირო რაოდენობის გულა, შენ უკვე თანაგადახდა უნდა გააკეთო და 50 ვარჯიში დაუტოვეს წელს ამ ბავშვებს. 50 ვარჯიში ცერებრალურ დამბლის მქონე ბავშვებისთვის და საერთოდ ვინც ამ პროგრამაში ერთვება, ძალიან ცოტაა, ძალიან. ამის გარდა იქ არის მენტალური განვითარება, იქ საერთოდ ნუ აი რაღაცა ეხლა დაიწყეს და ეს ყველაფერი არის თანხასთან დამოკიდებული. ეს არ არის უფასო, ძალიან ძვირადღირებულია, არ არის სერვისები. აი ძალიან ბევრი სერვისები აკლიათ, იქ მენეის პრობლემა, იქ მხედველობის პრობლემა, აი ეს აუტისტები ხო საერთოდ, ნუ აი არ ვიცი რა, გული გახვეთქვაც გოგ, ძალიან იმატა რიცხვმა.
ქავტომზია, რა შეიძლება პენსია საარსებო მინიმუმს გაუტოლდესო?
აი მე ეს
რაც არის
ეხლა გეტყვით. ესე იგი დედა, რომელსაც
პენსია აქვს ბავშვს.
დიახ, პენსია აქვს 100 ლარი. როდესაც ეს 2012 წელს პენსიების საკითხი გადაიხედა, 18 წლამდე 150 ლარი დაენიშნათ. იქ არის ორი კატეგორია, ესე იგი მეორე ჯგუფს 100 ლარი დარჩა 18 წლის ზევი და პირველი ჯგუფები ვინც არის, იმათ 150 ლარი. ყველას არ უნიშნავენ ამ პენსიას, მხედველობისა და სმენის პრობლემებს ხო საერთოდ ძალიან რთულად არის, იქ თუ დიაგნოზი ზუსტად არ ზის, არ არსებობს რომ შენ დაგენიშნოს პენსია და 18 წლამდე ასაკის ყველას მიანიჭეს 100 ლარი. 100 ლარი ეს არის ზღვაში წვეთი, არაფერი არის, საერთოდ არაფერი არ არის უკაცრავად და ვისაც აქვს ეპილეფსია და კრუნჩვა, იმათ ძალიან ესეთი მედიკამენტები ჭირდებათ. არის როზოგ 300 ლარის მედიკამენტი ჭირდება და პარალელურად ჰიგიენური საშუალებები, პამპერს ხმარობენ ეს კატეგორიები.
თუ ქონიათ რამ ვიდეო კიდევ გავაგრძელებდი ამ საჭიროებების ჩამოთვლას, თუ ქონიათ რაიმე სახის კომუნიკაცია შედარებით ორგანიზებული, თქვენ ბრძანეთ რომ ბევრმა მიმართაო ცალკე მშობელმაო ხელისუფლებასო, რა ტიპის კომუნიკაცია გაქვთ ხელისუფლებასთან, ვისთან ურთიერთობთ?
ესე იგი აი გუშინ ჩვენთან ერთად შეხვედრაზე იყო ქალბატონი ლელა ჯანაშია, რომელსაც შარშან ქონდა მაისში საკმაოდ სერიოზული აქცია და კიდევაც უბნეოდა რომ ჩვენ ხო შევხვდით, ჩვენ ხო შევკპირდით, ხომ იყო ნათქვამი რომ რაღაცები შეიცვლებოდა და დაგვიდგებოდით გვერდზე. არაფერი, ესე იგი ზუსტად წელიწადზე მეტი გავიდა მის შემდეგ და ეს არის საკმაოდ დიდი ორგანიზაცია. არ არის ის, ძალიან ბევრი ბავშვები არიან იქ გაერთიანებულები და საკმაოდ კარგად ერკვევა ქალბატონი ლელა ამ ბავშვების მდგომარეობაში. მაგრამ არ ვიცი ახლა, ჩვენ გუშინ რომ უხსნიდით და ვეუბნეოდით, ისეთი განცხებრებული თვალებით გვიყურებდნენ, თითქოს რაღაცა ახალი ის დავწერეთ.
ვის შეხვდით გუშინ კონკრეტულად?
გუშინ იყო პრემიერის ადმინისტრაციის წარმომადგენელი და მე უკვე გარეთ მშობლები გაესაუბრნენ ჯანმრთელობის მინისტრს. კი, მოდიან შემხვეთრ ნაბიჯებზე 27-ში, ახლა ამ თვის 27-ში თვითონ პრემიერ-მინისტრის ექნება შეხვედრა. არის ასეთი ესა პრემიერთან არსებული საბჭო არის. შეზღუდული შესაძლებლების მქონე პირების და პრემიერი შეხვდება მათ. ესე იგი, არის საკმაოდ დიდი სამოქმედო გეგმა დაწერილი, რომელშიდაც არის ყველაფერი ასახული, რაც ჭირდება და ეს არის გაყოფილია ეს და ეტაპობრივად უნდა შესრულებულიყო, მაგრამ იქიდან ჯერ არაფერი არ არის შესრულებული. ნახოთ, ჩვენ ძალიან დიდი იმედი გვაქვს პრემიერ-მინისტრის, საერთოდ ბატონი ჯანმრთელობის მინისტრის, მაგრამ თვითონ ჯანმრთელობის სამინისტრო არის ძალიან დიდი. აი, ბევრი რამ არის თვითონ იქ
ფუნქციურად გულისხმობს. აუცილებლად გავაგრძელოთ ამაზე ლაპარაკი ხალოტონომზია. ზუსტად 1 წუთით უნდა შევწყვიტოთ საუბარი თქვენთან. ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დრო 9:55 წუთი ახლა და ნიკო ნერგაძეს დავუთმობ მიკროფონს ცოტა ხნით.
კანადის პრემიერმა სტივენ ჰარპერმა განაცხადა, რომ მის ქვეყანას ვერასოდეს დააშინებენ. ეს მან თქვა მას შემდეგ, რაც შეერაღებული თავდასხმა მოხდა პარლამენტის მახლობლად ქვეყნის დედაქალაქ ოტავაში. მექსიკის მთავრობამ გასაგანკარგულება დააპატიმრა, რომ სამხრეთით მდებარე ქალაქი გუალის მერი ნიკოლაში გასულთის 6 ადამიანი დაიღუპა და 53 სტუდენტი გაქრა პოლიციასთან შეტაკების შემდეგ. ამერიკის პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ განაცხადა, რომ ფრთხილი ოპტიმიზმით უყურებს ამერიკაში ებოლასთან ბრძოლის პროგრესს. ადგენის აივნის სოფელ მოხეში მომხდარ ინციდენტთან დაკავშირებით არაერთი განცხადება გავრცელდა ერთი საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროსგან, სადაც ნათქვამია, რომ ერთ-ერთ შენობაში აღდგენითი სამუშაოები დაიწყო, სადაც რომლის განხორციელებაშიც ხელს უშლიდა ადგილობრივი მოსახლეობა და ამიტომ 11 პირი დავაკავეთო. მუფტის ხულოს მუფტმა გურამ აბაშიძემ კი თქვა, ეს არის ისტორიული მეჩეთი და არავითარ შემთხვევაში არ ვაპირებ დავთმოთ ეს შენობაო. სამცხე-ჯავახეთის მხარეში სახელმწიფო რწმუნებული არაქტი მაჭუტაძე კი აცხადებს, რომ სოფელ მოხეში მდებარე შენობა, რომელიც დაპირისპირების საგანი გახდა, მეჩეთი არასოდეს ყოფილა და იქ ბიბლიოთეკა უნდა გაკეთდეს.
ნიკო ნერგაძემ გაგოცნო ახალი ამბები მოკლედ ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. შეგახსენებთ, ჩვენი სტუმარი გახლავთ მზია ქველაძე, შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების მშობელთა კომიტეტის წარმომადგენელი გახლავთ. ის გუშინ ამ ჯგუფმა გამაფრთხილებელი აქცია გამართა და დატოვა პეტიცია სახელმწიფო კანცელარია თავრობის კანცელარიაში. დღეს კაპიტონი მზია ჩვენი სტუმარი გახლავთ, ლაპარაკობთ ამ მშობლების საწუხარზე, შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვების საჭიროებებზე. ჩვენი ტელეფონი 9882982 2988 3287. თუ გსურთ საუბარში მონაწილეობა, შეგიძლიათ დარეკოთ 2988 327-ზე და მინდა რომ გავაგრძელოთ საუბარი ისევ იმ საჭიროებების ჩამონათვალზე, ძირითადზე. ალბათ თქვენ ყველა 6 პუნქტია სულ ამ მოთხოვნებში, რომელსაც დღეს უყენებთ ხელისუფლებას, ეს ალბათ არის უმთავრესი, ყველაზე მეტი მოვლენა, რაც გაწუხებთ. ერთ-ერთი არის თავად მზრუნველი პირებისთვის პენსიის დანიშვნა.
დიახ, ესე იგი,
ეს უკავშირდება იმას ალბათ, რომ მუშაობა
რა თქმა უნდა, როდესაც ასეთი სტატუსის მატარებელი ოჯახის წევრი ყავს, არ არის ასე ადვილი მუშაობა. დედები ძირითადად, აი შეიძლება ითქვა 70% ვერ ახერხებს მუშაობას, იმიტომ რომ მაშინ ვიღაც უნდა იყოს, რომელიც მიაქცევს იმ ბავშვს ყურადღებას. თუ სკოლაში ეწასაყვანი უნდა წაიყვანო და მოიყვანო, თუ დღის ცენტრი ანალოგიური ის, მაგრამ აი 46% ცენტი არსად არ ჩანს. ეს გაერო სკოლა, ეს არ არის ჩემი კლუბი. არსად არ არის დაფიქსირებული. აი 38%-ია დაფიქსირებული 18 წლამდე ასაკის რო საჯარო სკოლებშია, 12% დღის ცენტშია, 4% ბავშვთა ადრეული განვითარების პროგრამაშია ჩართული. სულ გაერო სკოლები 9000-მდე ბავშვი არის 18 წლამდე. რა
მნიშვნელობა აქვს, არსად არ ჩანს სახლშია? ხო,
დიახ, ეს არის გაერო სკოლა, სადაც რომლებიც არსად არ არიან ჩართული და ალბათ უფრო აქ ძირითადად რეგიონები უნდა მოვიაზროთ, იმიტომ რომ რეგიონებში ძალიან ნაკლებად არის ეს პროგრამები. ფაქტურად შეიძლება ითქვას, რომ არ არის და სკოლებმაც ეხლა დაიწყეს შემხვედრი ნაბიჯების გადადგმა, რომ ისაც შეუძლია რომ მივიდეს სკოლაში და სკოლის პროგრამაში ჩაერთოს.
ხო, ბატონო, მინე კითხო, თქვენ ისე ვთქვათ, თქვენი შვილი რომელ ჯგუფს?
აა, ჩემი შვილი სკოლაში დადეს. დიახ, ახლა ძალიან ის არის, მაგრამ მე შემიძლია ჩემი შვილის სკოლის მაგალითზე გითხრათ, ეს არის მე-60 საჯარო სკოლა თბილისის, რომელიც არის ჩართული დღიდან ინკლუზიური სწავლების და ინტეგრაციის პროგრამა, როდესაც შემოვიდა. ერთ-ერთი სკოლა არის, 10 სკოლა იყო მაშინ, დიახ, საპილოტო და ეს მე-60 სკოლა არის. 32 ბავშვი არის ჩვენთან სხვადასხვა დიაგნოზით. მათ შორის არის ჩემი შვილი და რამოდენიმე ყავს ჩვენ ეტლით მოსარგებლე და თქვენ წარმოიდგინეთ, ვერანაირად ვერ შეძლო სკოლამ და სამინისტროც რატომღაც, როდესაც ჩვენ ასეთ სკოლას უწევ რეკომენდაციას და გინდა რომ შენი ბავშვები მივიდნენ, შენ ისიც უნდა გაითვალისწინო, რომ როცა მოდის ეტლიანი, ყველა პირველ სართულზე ვერ იქნება და ლიფტი უნდა გაკეთდეს. აი ეს ლიფტი ძალიან გართულდა და გაჭირდა. 10 წელი გავიდა ზუსტად 10, მე-10 კლასია ჩემი შვილი, 10 წელი გავიდა და 10 წელს განმავლობაში სახელმწიფომ ვერ მოახერხა ერთი ლიფტი გაეკეთებინა სკოლისთვის. ხო 10 სკოლა არის, არა, ძირითადად რატომღაც უფრო აქეთკენ მოდიან ესეთი კატეგორიის ბავშვები. კი, სხვა სკოლებშიც დაიწყეს მისვლა, მაგრამ ამათ სკოლაში მაინც გააკეთეს ეს ლიფტი და სრულყავი და პროგრამა სრულფასოვანი გახადე.
ა თვითონ პროგრამას რაც შეეხება, ძალიან ასე ვთქვათ ამ პრაქტიკულ ძალიან მნიშვნელოვან მხარეზე, პროგრამას რაც შეეხება ინკლუზიური განათლების, როგორ აფასებთ თქვენ?
როგორ გითხათ, ახლა მე სხვა სკოლებზე არ შემიძლია ვთქვა, მაგრამ აი ჩვენთან ძალიან კარგი გუნდი მუშაობს. ესენი არიან სპეცპედაგოგები, რომელთაც აქვს დამთავრებული პირდაპირ და დიპლომშიც უწერიათ, რომ ესენი არიან სპეცპედაგოგები. მე მაგალითად ვთვლი, რომ ძალიან კარგი სპეციალობაა და ძალიან ბევრს უკეთებენ ამ ბავშვებს. ესე იგი, ეს საერთოდ თვითონ პიროვნებაზეა დამოკიდებული, რამდენად იქნება ამ ბავშვების მიმართ. მე ძალიან მადლიერი ვარ სამივესი, იმიტომ რომ ძალიან კარგად მუშაობენ და თვითონ მშობლებიც ძალიან კმაყოფილები არიან მათი შრომით და მიდგომებით.
როგორ იცით, რამდენად კარგი მაჩვენებელია თქო 38% ბავშვების ჩართვა ასეთ საჯარო სკოლებში?
ძალიან ცოტა, ძალიან ცოტა, მეტი შეიძლება რომ იყოს ჩართული, მაგრამ რატომღაც სკოლებში ვერ და ვერ მივახციეთ იმას, რომ აი ვერ მუშაობენ მასწავლებლები. აი რატომღაც გონიათ, რომ აი ვერ იმაშვებიან. ახლა აი ვინც იცნობს ჩემი შვილის მაგალითად, უკაცრავად რომ ჩემი შვილზე მიწევს საუბარი, ჩემ შვილს ერთადერთი ისი პრობლემაც აქვს გიორგის, ეს არის რომ ეტლით მოსარგებლე. სხვა მხრივ ძალიან კარგად შეუძლია გაიგოს, აითვისოს, თვითონ მასწავლებელი უნდა იყოს მოტივირებული რომ ახსნას ის და მასალა მიაწოდოს. განამარტოთ ჩემ შვილს, ჩვეულებრივად კლასში ბავშვები რუსხედან ისინი ვერ იგებენ, არა თუ ჩემი შვილი და თუ მასწავლებელი ხარისხიანად ხსნის გაკვეთილს, ზოგჯერ რომ მოდის სახლში და რომ არა მე ძალიან კარგად ამიხსნა მასწავლებელმა და ვიციო სხვა გაკვეთილი, რომელიც მე ვერ გავიგეო. თვითონ მასწავლებელი
უნდა მნიშვნელოვანია.
დიახ, დიახ, იმიტომ რატომღაც ამ ბოლო ხანებში მასწავლებლები თვლიან, რომ უნდა დამატებითი პედაგოგები ყავდეთ.
სვენელია ქალბატონო, მზეა ხაზზე, დილამშვიდობის, ეთერში ხართ, თქვენ გისმენთ, ბრძანეთ.
დილამშვიდობის.
გამარჯობა.
ქალბატონო მზეა, თქვენთან მაქვს ესეთი შეკითხვა. თქვენი შვილი არის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირი, ხო?
დიახ.
ესე იგი, თუ როცა გაიზრდება თქვენი შვილი, თქვენ ახსენეთ პენსიის დანიშნაზე, მზრუნველებზე, ხომ გესმით? აი როცა დაამთავრებს, გაიზრდება, როგორ ფიქრობთ, აი ეს ვინც უვლის ამ ადამიანებს ამ პენსია ხო უნდა კონდეს?
ხო
უნდა იყოს
დანამატი
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირზე?
როცა
არ იქნება ბავშვი, როგორ ფიქრობთ?
დიდი მადლობა ზარისთვის. 2988 327.
ჩვენ გვაქვს ჩვენ ჩამონათვალ მოთხოვნებში, რომ შეშუმ პირთა მზრუნველ პირებს დაენიშნოთ ფინანსური კომპენსაცია. ფინანს, იმიტომ რომ არის კატეგორია, ჯერ ერთი 18 წლამდე ყველა სჭირდება მზრუნველი. და შემდეგ არის კატეგორია, რომ ბოლომდე სიკვდილამდე სჭირდება მზრუნველი. ამიტომ ჩვენ ეს მოთხოვნა დავტოვეთ გუშინ კანცელარიაში.
ქალბატონო მზეა, მზეა, ზრუნველი ეს ჭირდება უბრძანეთ და ამ კომპენსაციის დანიშნაზე. გულისხმობთ, ეს იმისგან დამოუკიდებლად უნდა მოხდეს, ალბათ ზრუნველი ახერხებს თუ არა კიდევ იყოს დასაქმებული სხვაგან. ხომ თუ გულს
არა არა დიახ დიახ მუშევარს არის აქ აქცენტი გაკეთებული ის არა რომ მუშაობს აი ვინც მოუვლის ვინც იქნება მეურვე იმას უნდა კონდეს ეს კომპენსაცია ფაქტიურად ეს სამსახურია დილიდან 24
საათი დასაკვირველია გეთანხმებით მაგრამ თქვენ როგორ წარმოგიდგენიათ ანუ მოთხოვნაში არ შედის ის შესაძლებელია ზოგიერთი კატეგორიის შეშემო პირის მზრუნველი ახერხებდეს მისი ისე ვთქვათ მოსავლელის გუმარებიდან გამომდინარე გარკვეულ საქმიანობასაც
აი გეტყვით
აი რაღაცნაირად
არიან დედები რომლებიც ახერხებენ მუშაობას მაგრამ ყავთ ძიძები აყვანილი
აჰა
იმის გამო რომ თვითონ რომ მუშაობს მე იმ ძიძას გადაუხადოს ის თანხა ძალიან ბევრია ასეთი კატეგორიის მშობლებიც და იმის იძულებულია რომ გავიდეს და იმუშაოს რომ ბავშვს აჭამოს და პარალელურად ძიძაც ყავდეს და თუ ექნება კომპენსაცია მაშინ ის უკეთესად მოულის და მიხედავს თავის შვილს
რა თქმა უნდა მსმენელია თუ არ ვწდები ხაზზე დილამშვიდობის ეთერში ხართ გისმენთ დილამშვიდობის გესმით ჩვენი დილამშვიდობის დილამშვიდობის ეთერში ხართ გამარჯობა
გამარჯობათ ინანცელე ერთი რამე მინდა გითხრათ რა
ძანეთ
შეიტანეთ იმაინს კაცო თქვენ გეგმაში რომ შემდეგ შემაიცი კინეთ გადაცემა დავგდობილები რომ ახ ლოგიში ფოლი არი ადამიანები 10 წლობით არსადარარი არს დისლოკაცია ამისი არ თავი სხვა არ სტატისტიკა არ გონიზიება არაფერი მომლენების ხჭირდება კიდეც ყველანაირი აქვიანო თქვენ რაც გაქვთ მადან პროგრამაში ამას მოხვდებარებით და სააცა გვახსენეთ სააცა ვიღაცა მოგოქციოს ყურადღება
ფერცხვით გვივლის ვიღაცა და ასე შემდეგ. მადლობა ზარისთვის 2988.
აი ჩვენ გვაქვს ასეთი გადაიხედოს სადაც საყოველთაო დაზღვევის პროგრამა და მოერგოს ის შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ადამიანების საჭიროებებს. აქ უკვე
რანაირად ეხება დღეს ეს პროგრამა
ამ წუთას ჩვენ არანაირად.
საერთოდ? არაფერი
აი ეს დაზღვევა რაც გაკეთდა ის არაფერს არ აძლევს ამათ და ბატონმა რო ბრძანა ესე იგი აქ სოციალური პროგრამები და სოციალური პროექტები უნდა გაკეთდეს რომ შინ მივიდნენ და მიხედონ და რაღაცა გარკვეული დახმარება გაუწიონ ეს საზღვარგარეთ უკვე ენერგილია და საკმაოდ წარმატებულად მუშაობს.
რა ნაწილში თulit რომ შესაძლებელია სახელმწიფო აი ამ ტიპის თქვა დახმარება ჩართოს დაზღვევის პროგრამაში ასეთი პირების დახმარება თქვა მედიკამენტების ნაწილში თუ
ჩვენ პირველ ეტაპზე ვითხოვთ რომ რაღაცნაირად დაიწყონ და თუ 100%-იანი არ იქნება სახელმწიფოდან იმიტომ რომ ეს ძალიან დიდ ხარჯებთან არის და რაღაცა შეღავათები გაუწიონ ოჯახებს, ვისაც წამალი და ჰიგიენური საშუალებები სჭირდება. ეს აუცილებელია, იმიტომ რომ ძალიან ცუდ მდგომარეობაში არის ოჯახები, უკვე აღარიციან. გაყიდეს სახლი, კარით უკვე რამე გააჩნათ, დარჩნენ, იმიტომ რომ ღონდ რაღაცა უშველონ. ძალიან ძიმე მდგომარეობა და თუ სახელმწიფო არ დაგვიდგება გვერდზე, მე არ ვიცი ახლა როგორ განვითარდება შემდეგ მოვლენები, იმიტომ რომ უკვე რაღაცა კულმინაციამდე მივიდა ჩვენი ნოტმინება.
კავტომზია და მინა კითხოთ რომ გამოვიდეთ ესე თქვათ ამ მოთხოვნების რიგიდან. შეიძლება კიდევაც დაემატოს და ეს ისედაც არის ესე თქვათ თქვენს გეგმებში. რა შეიძლება გარემოს?
სამოქმედო გეგმაში ყველაფერი არის ჩადებული და ასახული. ყველა ნოზოლოგია არის დეტალურად განხილული ყველა სამინისტროსთან და მათთან არსებულ აი ყველაფერი გაკეთდა. საკმაოდ დიდი შრომა ჩაიდო ამაში და დევს ეს სამოქმედო გეგმა რომ და კიდევაც ვთქვით რომ აქედან 10% მაინც თუ შესრულდა ამ 2014-16 წლებში ჩვენ და ჩავთვალოთ რომ ძალიან ბევრს მივაღწიეთ.
გარემოს ნაწილზე მინდა კითხოთ, ერთი წუთი დაგვრჩა საუბრის დასრულებამდე, იქნებ ძალიან ის რაც რეალურად არსებობს დღეს.
არაფერი, გუშინ სპეციალურად მთავრობის კანცელარიიდან ჩემ შვილთან ერთად გავიარე რუსთავეზე, ჩავედი კოლმეურნეობის მოედანზე, თქვენ ვერ წარმოიდგენთ როგორ ჭირს. აი საბურთალო მეტ ნაკლებად უკვე საქართველოს ბანკის ეგიდით კეთდება იქ პანდუსები, მაგრამ აქეთ არა, ძალიან ცუდი მდგომარეობა არის და სასურველია რომ მიწის ქვეშა გადასასვლელებით საერთოდ ვერ ვსარგებლობთ.
ალბათ, კი,
კი, სულ ზევიდან მიწევს და ეს არ არის, იმიტომ რომ ჩვენ ვარ გვყვებთ კანონებს და სასურველია რომ
ამას რისკოც არის.
დიახ, მიექციოს ყურადღება და ტრანსპორტირება აუცილებლად, იმიტომ რომ ტაქსი ჩვენთვის არ არის ხელმისაწვდომი.
საზოგადოებრივ ტრანსპორტში ვერ არის.
არა, არა, არ არსებობს. რო საზოგადოებრივ ტრანსპორტში ახვიდე, ერთი ტრანსპორტიც არ არის თბილისში რომ ახვიდე.
ზია ყველაზე გახსნათ ეს ამოიწურა ჩვენი საუბრისთვის განკუთვნილი დრო. ძალიან დიდი მადლობა მინდა გითხრათ მობრძანებისთვის.
მადლობა თქვენ.
და მინდა გისურვოთ, გისურვოთ მინიმალურად მაინც რაღაც შვება და დახმარება იყოს თქვენსკენ. დიდი მადლობა ზია ყველაზე შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების შობათა კომიტეტიდან გახსნათ ჩვენი სტუმარი დღეს დილით. ბოლო 2 საათის განმავლობაში კი უსმენთ რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით ნიკო ნერგაძე და ნინო გელაშვილი უძღვებოდით. გოჩელა ჟავა იყო ხმის ოპერატორი.